Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuwa nasi katika taarifa hii ya habari magharibi ya leo. Lakini kabisa, hapa ni muhtasari wa habari. Kulifanyika leo mjini Kinshasa na sherehe ya kushimikwa rasmi kwa ofisi ya bunge. Sherehe hiyo ilifanyika kunako makao ya bunge wakiwa walikuwa wengi. Katika hotuba yake ya spika mpya wa bunge Vital Kamerhe, amekula kiapo na kusema kwamba hatafunga macho yake mbele ya ulaji rushwa, yaani kanyaka, pamoja na wizi wanaiba mali ya serikali. Sherehe ya kuachiana madaraka kati ya meya wa jiji ya Kolwezi pamoja na meya aliyeteuliwa na liwali wa jimbo kwa kuongoza jiji hilo kwa muda haikuweza kufanyika tena kama ilivyopangwa leo hii. Meya huyo aliyeteuliwa na liwali hakuweza kufika kunako ofisi ya baraza la jiji kutokana na vitisho kutoka kwa wanamemba wa chama cha meya aliyesimamishwa kazi. Ugonjwa wa ukimwi umeshambulia watu wa kabila la Mbilikimu wanaoitwa pia Wambuti katika mtaa wa Bikoro kilomita 128 na mji wa Mbandaka. Kwa jumla ya Wambuti 84 waliopimwa kwa kutaka kwao, wengi kati yao wameambikizwa na virusi vya ukimwi, kati yao wanawake watatu. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde tu. Kulifanyika leo mjini Kinshasa na sherehe ya kushimika ofisi rasmi ya bunge. Sherehe hiyo ilifanyika kunako makao ya bunge wakiweko waalikwa wengi. Miongoni mwao ni kiongozi wa bunge wa Congo Brazzaville. Katika hotuba yake ya kwanza kama spika wa bunge ya serikali ya Jamhuri ya Tatu, Vital Kamerhe alirudilia sana juu ya kupiganisha ulaji rushwa pamoja na wale wanaiba mali ya serikali. Mwandishi wetu Peleki Pelamondo alihudhuria sherehe hiyo na ametuandalia taarifa hii inayosoma humu studioni na Ale Irungo.
Ni katika makao ya Palais du Peuple yenye kuyala watu, John Joseph Mbeza Ntubi, presidenti wa ofisi ya muda ya bunge, alimpatia Vital Kamerhe, presidenti ya ofisi ya Lote Sando yenye kuonesha uongozo. Wakati ya kukamata madaraka, ilisindikizwa na mikono vigeregele na malalamiko kubwa. Kuchunguza serikali na kampuni za serikali bila kusahabu kazi ya kuumba sheria, njo kazi mbili zenye kutolewa kwa bunge na katiba ya inchi. Katika hotuba yake, presidenti wa ofisi ya Lote ya bunge aliomba ubadilisho wa mifano kusu uongozo bora ukamilisho nchini. Ubadilishaji huu unapashwa kuanzia kunako bunge. Kwa mujibu wa Vital Kamerhe, aliongeza kama wakati ya kutolipizwa ilishapita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tujulishe kama rais wa nchi mwenye walitangaza kuwepo kunako kampuni hiyo asikufike, na pia waziri wa kwanza, lakini hakuna kitu kyokyote kiliosemwa kuhusu kutokuwepo kwao.
Na karibu wabunge wote walioshiriki katika sherehe hiyo ya kushimikwa rasmi kwa baraza la bunge walisema kuwa wamefurahishwa sana na sherehe hiyo, huku wameelezea kuwa hotuba ya kiongozi wa bunge ambayo ilielekea upiganishaji wa rushwa pamoja na kuweza kuwaadhibu wale wote wataiba mali ya serikali iliweza kufurahishwa sana na wabunge hao. Tumsikilize mmoja wa wabunge hao, Jiste Mukabaka Kabariza, akielezea mbele ya mikrofoni ya Pili Kipela Mondo.
Sisi tunafurahi en tant que député national kwa sababu maintenant tunatoka mu système provisoire tunapata présidence bureau définitif, parce que mambo ingine ilipasha kufanyika haikufanyika sababu bureau provisoire haingeweza kuifanya. Me ni réussite na ni shukrani Mungu anatusaidia sisi wa Kongomani effectivement, na sisi wa parlementaire kupata sasa kuanza kutumika kazi mukadre ya kuheshimisha masheria za inchi. Antuka ceremony ya leo ni ceremony mzuri sana.
Na sherehe ya kuachiana madaraka kati ya meya wa jiji la Kolwezi pamoja na meya aliyeteuliwa na liwali wa jimbo kwa kuongoza jiji hilo kwa muda haikuweza kufanyika tena kama ilivyopangwa leo hii. Meya huyo aliyeteuliwa na liwali hakuweza kufika kunako ofisi ya baraza la jiji. Washuhuda wa tukio hilo wanasema kuwa wanamemba wa chama cha meya aliyesimamishwa kazi walikuwa wakitoa vitisho vikali. Kwa sasa liwali wa jimbo amesukuma ujumbe wa haraka mjini Kolwezi, ujumbe huo ambao unaongozwa na mshauri wake katika masuala ya kisheria. Utafuatilia kwa undani hali hiyo mjini Kolwezi. Kutoka huko Lubumbashi hivi sasa mwandishi wetu Paul Kaboba yuko kwenye line ya simu na anatuelezea zaidi. Na matatizo ya simu, tutaweza kurudilia taarifa hiyo Lubumbashi hapo wakati tutakapopata mwandishi wetu Paul Kaboba kwenye line ya simu. Unaendelea kuifuata taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Na jimboni Kasai ya Magharibi, shirika la kiraia limekuwa likisikitishwa na kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa usalama katika mji wa Mbujimai. Tangu mwanzo wa mwaka huu, karibu mtu mmoja anauawa kila siku. Shirika hilo limetoa mwito kwa viongozi wa polisi kuimarisha jukumu lao. Lieve Chimanga, katibu mkuu wa shirika la kiraia jimboni Kasai ya Mashariki, anaomba pia kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwaruhusu wananchi kumiliki vifaa vya kuwalinda nyumbani kwao. Bwana Live Chimanga anafasiria hayo mbele ya microphone ya Emmanuel Elameji.
La population est dans la peur.
Wakaji wanaishi mwali ya uoga kabisa. Tunaomba viongozi jimboni wajipiganishe, kwani washimamishe vitendo hivi. Hatuombe paka viongozi vya askari jeshi wala vya askari polisi, lakini kiongozi lolote mwenye kupatikana hapa jimbo letu. Tuna lazima ya kimya na usalama hapa kwetu. Kufuatana na uwayari huo, tafadhali serikali yapatie raia ruhusa ya kuya na vitu vinawezi kuwasaidia kwa ajili ya kujikinga manyumba zao. Kwani wakati wa jambazi hao wanafika kunyumba ya mtu fulani, kama wanasikia mulilio ya lisasi hata kwa jirani, wanapasha kukimbia.
Alipoulizwa kuhusu hali hiyo, inspekta wa polisi jimboni alitambua hali hiyo na akailaumu vikali vitendo hivyo vya mauaji ya kiolela. Jenerali huyo wa Brigedi Jean Dedie Oleko aliahidi kuchukua mipango kali ya usalama kuanzia hapo kesho siku ya tatu. Duru za polisi zinasema kwamba tangu mwanzo wa mwezi Disemba 2006, karibu watu 80 wameshauawa katika mji wa Mbujimai. Na jimboni Kivu ya Kusini, imekuwa vigumu kuwalinda wanajeshi waliochagua njia ya kurudi katika maisha ya kijamii. Kamanda wa jimbo la 10 la kijeshi Jenerali Sylvain Chikwez anasema kuwa shughuli zake zimekuwa zikikwama katika mpango wa mchango wa wanajeshi tangu pale CONADER ilisimamisha kazi yake mwishoni mwa mwezi Disemba. Karibu wanajeshi 1000 ambao wamoja wamo katika kituo cha kuunganisha wanajeshi cha Luberizi wanapendelea kurudishwa katika maisha ya kijamii. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Michel Chirimami ana maelezo zaidi.
Kwa sasa askari waliokataa kuingia mchanganyiko wa jeshi wameanza jibu kwa wingi kwa mwaliko wa kamanda wa eneo la 10 la kijeshi na kuwasiliana na ofisi yake. Ila wengi kati ya askari hao wanapofika mbele ya viongozi wa jeshi wanachagua kurudishwa katika maisha ya kawaida. Hii pia ni mojawapo ya sababu zinazopelekea CONADER isiendeshe vema kazi yake. Mfano pale Minembwe katika brigedi ya 122 SME ilifaulu kuwahimiza zaidi ya wanajeshi 1000, ila robo tatu kati yao walichagua kutoendelea na kazi za jeshi. Jemedar Sylvain Chikwej, kamanda wa eneo la 10 la kijeshi, anaeleza. Hadi sasa wapo kati yetu. CONADER imechambua wale wanaokataa kuendelea na kazi za jeshi na wale wanaotaka. Tunangoja wakati CONADER itarudilia kazi yake ili tuendelee na harakati za brassage, na inabaki watie nukta ya kumalizia operesheni. Ofisi ya CONADER Bukavu nayo iliyosimamisha kazi za kuwaondoa jeshini askari wa zamani tangu mwezi wa Desemba inasema inaendelea na hatua ya kuwaingiza katika maisha ya kawaida wapiganaji wa zamani kwa kusubiri mipango mpya ya uongozi kuhusu operesheni za kuondolewa jeshini. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Hebu turudi huko Kolwezi jimboni Katanga, ambako sherehe za kuachiana madaraka kati ya meya wa jiji la Kolwezi pamoja na meya aliyeteuliwa na liwali wa jimbo kwa kuongoza jiji hilo kwa muda haikuweza kufanyika tena kama ilivyopangwa leo hii. Meya huyo aliyeteuliwa na liwali hakuweza kufika kunako ofisi ya baraza la jiji. Washuhuda wa tukio hilo wanasema kuwa na memba wa chama cha meya aliyeshimamishwa kazi walikuwa wakitoa vitisho vikali. Kwa sasa liwali wa jimbo amesukuma ujumbe wa haraka mjini Kolwezi. Ujumbe huo ambao unaongozwa na mshauri wake katika masuala ya kisheria utafuatilia kwa undani hali hiyo mjini Kolwezi. Kutoka Lubumbashi hivi sasa mwandishi wetu Madeleine Waila yuko kwenye line ya simu na na maelezo zaidi.
Baada ya kusimikwa kazi siku ya pili ya sita hii kwa kibarua kilichosainiwa na gavana jimboni bwana Everard Momba Kamsoke, anaendelea kukataa yote iliyosemewa kuhusu kuachwa kwa kikazi. Kwa kawaida ni siku ya pili hii angilipashwa kuacha kiti chake cha kazi na kukombolewa na makamu wa meya wa pale Kolwezi. mwenyewe ameandaa siku ya pili hii kikao cha mazungumzo pamoja na wapasha habari wa maeneo hiyo, ya kama gavana jimboni amekwisha acha kiti chake cha kazi, kwa hiyo kila kitendo anachotenda akina uzito wowote. Imefasiriwa kama bwana Everard Mumba amefika ofisini akisindikizwa na vijana wa chama chake cha kisiasa. Ushuhuda ulioanza kuandaliwa na mmoja aliyekuwa pale Kolwezi, meya aliyesimikwa kikazi, umaanisha kama vijana waliyefika ofisini mwake wamekuwa kijipitisha tu kama mtu wowote. Ujumbe wa gavana hapa Lubumbashi hupo kwa sasa pale Kolwezi kufuatilia jambo hilo. Tokea Lubumbashi, Madani wa Ila, Radio Kapi.
Na wanajeshi wa zamani waliopokonywa silaha katika jimbo la Kasai ya Magharibi tangu mapema leo wamepokea malipo yao ya kuwasaidia kurudi katika maisha ya kijamii. Msaada huo wa kwanza uliandaliwa na watu 280 kwa wale waliochagua kuendesha shughuli za kibiashara. Wapiganaji hao wa zamani wanapewa kila mmoja bidhaa ya biashara inayokadiriwa kuwa ya thamani ya dola 180. Hata hivyo, shirika lisilokuwa la kiserikali Caritas Development ambalo linahusika na ugawanyaji wa vifaa hivyo limeahidi kuendelea kushindikiza wapiganaji hao wa zamani katika shughuli yao. Clotlid Bawota, kiongozi wa shirika Caritas Development, anaelezea mbele ya mikrofoni ya Andre Kampala.
Pour ce qui concerne les suivis, après la remise des kits comme vous les voyez, nous les raccordons un mois.
Muda ya mwezi moja tutakuwa pembeni yao kwa kufata na muna watatumika na hiyo feza. Kisha mwezi moja tutawaunganisha kwa kuyua na muna kila mpiganaji wa zamani alitumika. Kama tumiona kati yao kuko wenye awakuweza kutumika vizuri, pamoja nao tutajikaza kwa kuyua kazi gani ingine wanaweza kufanya kwa kujasaidia kurudia vizuri maisha ya kawaida. Na kwa hiyo tuko na maofisi ya Caritas mvijiji mbalimbali kwenye wapiganaji ya zamani walichagua kukaa.
Les différents encadreurs dans tous les secteurs où ils vont faire les marchés.
Wapiganaji hao wa zamani kwa upande wao wanasema kuwa msaada huo wa kiuchumi pamoja na mafunzo waliopata utawarahisisha kurudi katika maisha ya kiraia. Eneo la kulinda wanyama la Epulu, eneo pekee la kulinda wanyama aina ya Okapi mtaani Mambasa katika jimbo la Mashariki, limekuwa likiendelea kushambuliwa na wahamiaji, wawindaji haramu pamoja na wachimba madini aina ya dhahabu. Makamu kiongozi wa mbuga hilo bwana Ajusle Somba Biomba analaumu hali hiyo na anatoa mwito kwa serikali kwa kulinda mbuga hiyo inayo faida kubwa ulimwenguni. Kutoka Butembo, mwandishi wetu Etienne Muhindo anafafanua zaidi.
Kazi ya kufukuza wachimba madini pamoja na uwindaji haramu kwenye mbuga la wanyama la Ikulu mnamo mwezi wa tatu na ule wa saba mwaka uliopita haikufaulu gisi inavyofaa. Kumbukeni ya kwamba kazi hiyo iliendeshwa na walinzi wa mbuga hilo la wanyama la Epulu wakisaidiwa na maskari wa tarafa la Kenda la FRDC. Kwa matamshi yake conservateur makamu wa mbuga la Epulu bwana Gisle Somba Biomba, 15% ya uwindaji haramu wanaendelea kuharibu mbuga la Epulu bila oga wowote. Bwana Gisle Somba Biomba anasema tena kwamba mbuga la Okapi la Epulu la mafaa sana kwa utalii pia kwa uchumi wa Kongo. Lazima serikali ya Kongo itie mkazo na kuweka usalama kamilifu ndani ya mbuga hilo. Jueni ya kwamba ulimwenguni kote ni katika mbuga la Ikulu ndipo utakuta mnyama Okapi. Mbalimbali ya Okapi utakuta ndani ya mbuga la Ikulu tembo, mbogo na kima kubwa kubwa. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Nao ugonjwa ukimwi umeshambulia watu wa kabila la Mbilikimu wanaoitwa pia Wambuti katika mtaa wa Bikoro, kilomita 128 na mji wa Mbandaka. Katika mpango mmoja wa kuwapima watu kwa utashi wao, kwa jumla ya Wambuti 84 waliopimwa katika kijiji cha Mbuli, shirika lisilokuwa la kiserikali ya Mokongo liligundua watu Wambuti wengi walioambukizwa na virusi vya ukimwi, miongoni mwao wanawake watatu. Sababu kubwa ya kusambazwa kwa ugonjwa huo ni kukataa kutumia mipira, yaani kapot, pamoja na ukosefu wa habari juu ya hatua nyingine ya kujikinga na kabila hilo lililosauliwa. Daktari Max Ebengo, kiongozi jimboni wa Amokongo, anaeleza kuwa sababu nyingi zinapelekea kushindwa kwa kuwatunza wagonjwa hao. Huyu hapa anajieleza mbele ya mikrofoni ya Ari Lobondo Bokelu.
Sur le plan socioculturel, il y a
kuhusu maisha ya wambote, iko na kazi mingi zaidi sababu hawajui jinsi ya kujikinga kwa ugonjwa ya ukimwi. Ya pili, kumutosha mbuti kwenye alikuwa na ishi kwa kwenda fazi ingine ni shida kabisa. Ya tatu, kuhusu kutunza mbuti wala kwa kuona hali ya ugonjwa yake hata kubali. Ilikuwa mara ya kwanza juu ya wengine kwa kusikia jina ya ugonjwa wa ukimwi. Mbuti mwenye iko na mwili mzuri kwa kumuona na macho, na ukimwambia kama iko na sida hata kubali. Tunasema kama itakuwa shida juu ya mgonjwa kutoka Mbuli kwa kufika Mbandaka kwa kujitunza. Tuko na kazi nguvu ya kukubalisha wambuti kujikinga juu ya ugonjwa ya ukimwi
de la problématique par rapport à la prise en charge.
Kutokana na kifo cha Kardinali Frederic Echu, dayosisi ya Kinshasa leo hii ilifanya mkutano na waandishi wa habari katika kituo kiitwacho Centre Lindonge. Katika mkutano huo, Padre François Luyeye anayehusika na utangazaji katika dayosisi ya Kinshasa aliarifu kuwa maiti ya kardinali itawasili mjini Kinshasa siku ya ine hii. Katika matamshi yake, padre huyo aliwataka waumini wote wa Katoliki wamzike kardinali katika ukimya. Padre Luyeye alichukua nafasi kutoa mwangaza kwamba wakati huu si wakati wa kuelezea kuhusu ni nani atakaye kuchukua nafasi ya hayati Kardinali Echu. Na ni kwa taarifa hiyo ya Kardinali Echu kuja kwa mwili wake hapo siku ya 4 ndio tunakamilisha taarifa hii ya habari, tukikutakia jioni njema. Tukutane tena hapo kesho katika taarifa nyingine kama hii. Wakati huu, kwaheri.